Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, girdite laidą Šventadienio žinia. Prie mikrofono daktaras Benas Ulevičius ir su manimi studijoje kitas, man mielas ir brangus daktaras Paulius Čerka. Sveikas, Pauliu.
Sveikas, Benai.
Kągi, šiandien kalbėsime apie 28-ojo eilinio sekmadienio evangeliją ir skaitinius, visų skaitinių, kuriuos girdime šventosiuose mišiuose, neturime net ir laiko tiek aptarti, bet aišku, kreipsime didžiausią dėmesį į evangeliją, aplink kurią ir grupuojasi ir apaštalo laiškas, ir Senojo testamento skaitinys, derantis ir su atliepiamąja psalme. Taigi pradėkime nuo evangelijos ir tada matysime, kur toliau mes pajudėsime. Taigi šiandien girdime evangeliją pagal Luką 17 skyrių nuo 11 iki 19 eilutės. Perskaitysiu. Keliaujant į Jeruzalę, teko Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjos. Įeinantį į vieną kaimą, jį pasitiko 10 raupsuotų vyrų. Jie sustojo atstu ir garsiai šaukė: Jėzau, mokytojau, pasigailėk mūsų. Pažvelgęs į juos, Jėzus pasakė: Eikite, pasirodykite kunigams. Ir beidami jie pasveiko. Vienas iš jų, pamatęs, kad išgyjo, sugrįžo atgal, balsu šlovindamas Dievą. Jis dėkodamas parpuolė Jėzui po kojų. Tai buvo samarietis. Jėzus paklausė: Argi ne dešimtis pasveiko, kur dar 9? Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis. Ir tarė jam: Kelkis, eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Tai štai tokia evangelija, toks pasakojimas, kuris dažnai vadinamas apie 10 raupsuotųjų ir dar girdėjau, kad gal tinkamiau būtų net pavadinti apie dėkingąjį raupsuotąjį. Pauliau, gal pradėkime nuo to konteksto, kaip sakant, pirmiausiai šiandien turbūt praktiškai sunku mums ir suvokti, apie kokius apskritai raupsus čia kalbame ir kas čia apskritai vyksta.
Iš tikrųjų, terminas raupsai šiuo metu mes jį asocijuojam su Hanseno liga, kurią ir vadinam raupsais, tačiau bibliniais laikais hebrajiškas žodis, kuris reiškia carat, nebuvo taikomas tik šiai lygai, nors tiesa ir žinom, kad jie jau būtų ir tais laikais, tačiau terminas, kuriuo hebrajų biblijoje buvo įvardinamas šitas susitepimas, nešvarumas, šita odos lyga, buvo žymiai platesnis ir galėjo apimti iš principo įvairų spektrą odos pažeidimų, lygų. Tame tarpe galėtų būti ir dermatitai įvairūs, rožinės, kerpė.
Vien klausant jau niežėti pradeda kūną.
Jo niežai ir sakykime, tikrai visą paletę odos lygų, kurios galėtų būti ir sudėtingesnės, ir rimtesnės. Nebūtinai tik tai mums šiandien žinoma Hanseno lyga. Tuo labiau, kad gal neįprasta, bet tas pats žodis yra naudojamas ir namams, namų sienoms, tai yra mes šiandien pasakytume, kad tai yra grybelis, pelėsis, tai galėtų būti drabužiams lygiai taip pat, ir žmogaus odai. Tai yra tikrai neapsiribojama vien tik tai, sakykime, specialia odos lyga, bet iš principo odos lygos, taip pat ir pastatų drabužių pažeidimai kaip grybeliai ir pelėsiai. Va, tai dėl pačios lygos ir situacija yra tokia, kad mums gal, aišku, asociuosi tai su tam tikra higienos klausimas, vis tik tai buvo tam tikras ritualinio švaros klausimas, kuris mūsų kontekstui sunkiau suprantamas, kas tai per taisyklės, nes jos buvo taikomos tik žydams ir nežydai nebuvo sąlygoti. Tiesiog jie jo ir taip į šventyklą negalėjo patekti, nes tai yra taisyklės, ar tu gali būti Dievo akivaizdoje ir kokioj tu būsenoj turi būti, kad patektum į Dievo akivaizdą. Tai šiuo atveju susirgus tą lygą, tekdavo žmonėms įspėti apie tą lygą ir, aišku, natūraliai, jeigu ta lyga buvo rimtesnė ir burtis į tam tikras bendruomenės, kuriuose galima būdavo išgyventi, mes turim neįprastą bendruomenę, žydai ir samariečiai iš esmės buvo tikrai labai įtemptuose santykiuose, tiek religiniai plotmiai, tiek tautiniai plotmiai. Galima pasakyti, kad tai buvo, jie abu pretendavo į autentišką tikėjimą ir vienas kitą laikė eretikais. Ir paprastai niekada nebuvo nieko bendro tarp jų. Paradoksalu, kad būtent tų raupsuotų bendruomeniai staiga tas klausimas nebuvo kliūtis jiems susijungti, nes reikėdavo išgyventi. Ir tai, kaip, kad ir kaip keista būtų, bet staiga va toj užribiniai, ribiniai išgyvenimo būsenui, staiga jie galėdavo galbūt šiek tiek į antrą planą nustumti savo nepykantą religinį ar tautinį.
Čia gal iš karto pirmoji tokia švelni žinia, kad nelaimės suvienyje ir kartais kai nėra labai gerai sekasi, nėra jokios atjautos ir tada labai lengva savo pačiam užsisklęsti.
Taip, mes, sakykime, šiandien būtų gal socialinė atskirtis, mes turim gal tokią, sakykime, atskirtį, kuomet iš tikrųjų yra, nors nėra griežtų taisyklių, bet laikomasi tam tikro atstumo nuo tam tikrų kategorijų žmonių ir irgi visuomenė turi savas normas, ar ne su kuo dera bendrauti, su kuo dera nebendrauti. Bet dažniausiai mums skaitant, ypatingai apie nešvarą, susitepimą ir apie raupsus, mums kyla gal tas klausimas, kodėl į juos laikytis nešvariais, ar ne, ar tai reiškia moralinį trūkumą. Tai reikia pabrėžti, ne, tai nereiškia moralinio trūkumo. Vėliau, tiesa, vėliau rabinistiniuose šaltiniuose buvo bandoma paaiškinti, gal nu, tai susijęs su kažkokio moraliniais pasirinkimai, bet bibliniai kalboje tikrai nieko tokio nėra. Levitų kunigų knygoje mes skaitome taisyklės apie tą ritualinę švarą ir nešvarą. Ir paprastai tariant,
nelabai įkvėpiantys skyriai.
Nelabai, jei neturi pasirengimo, bet iš principo ten nešvara susidaro tada, kai žmogus netenka kraujo įvairiom gyvenimo aplinkybėm, gimdymas, menstruacijos ir panašiai, arba paliečia negyvą žmogų lavoną, arba yra odos lyga, kuri paliečia žmogų. Iš principo tai yra situacijos, kai žmogus arba netenka gyvybės, kraujas yra gyvybės būsena, arba susiliečia su mirtimi. Reiškia, tai yra sąlytis su mirtimi. Jei Dievas yra šventas, o šventas, suprantama, jis yra unikaliai gyvas, tai į jo akivaizdą negali ateiti susitepę su mirtimi. Ir ta mirtis gali būti visiškai nenodėminga ir nieko bendro neturinti su blogais pasirinkimais, tiesiog taip atsitinka. Tu laidoji kažką, gimdai, tau yra organizmas kraujo netenka, bet tu išgyvenai arba gyvybės netekimą, arba sąlytį su mirtimi ir tokiu būdu pažymėtas mirties negali eiti į gyvybės kūrėjo akivaizdą, ar ne, tokia idėja yra.
Tad iš karto labai svarbus leitmotyvas yra tas atskirties, čia dar bus ne vienu planu ta atskirtis, bet jau čia matome, kad tikrai ta svarbi mintis, kad ne vien raupsuotieji atskirti, kad neužsikrėstum fiziškai, bet jie negali prisiartinti prie to, kas šventa, prie Dievo. Ir čia Jėzus ne vien tik tais lyga gydo, ar ne, bet jis rodo tam tikrą Dievo požiūrį į sprendimą šitų dalykų. Ir aš irgi įdomu, atkreipiam dėmesį, kad kunigų knygoje, kur ten tiek daug visokių, maždaug ir kunigas paskelbs jį nešvariu, ir paskelbs jį nešvariu, arba paskui paskelbs švariu.
Švariu.
Bet tarp priemonių vis septynetai tie kartu, septynis kartus tą, septynis kartą na padarys ir taip toliau, ta septynetas gi sandoros, ar neskaičius. Aiškia, sandora atkuriama gali būti, nes labai svarbu būti sandoroje su Dievo tauta ir su...
Va, bet pagrindinė taisyklė, liečiant apie tą nešvarą, ar tai, kad jeigu tu esi nešvarus, liečiant kitą, ar per maistą, ar per drabužį, ar kitų būdų, tai persiduoda, ar ne? Kitaip tariant, jis susitinka švarus ir nešvarus, susilietė, persiduoda nešvara, o nešvara užkrenčiama. Tu negali perduoti sveikatos, taip vaizdžiai tariant, ar ne? Liga gali perduoti, bet tu negali, jei esi sveikas, savo sveikatos perduoti.
Nebent esi Jėzus.
Jo, nebent yra unikalus atvejis Senam Testamente, mes skaitome labai neįprastą susitikimą, kuomet pranašas Izaijas paimamas yra į dangų ir angelas Serafimas, jisai paima degančią anglį nuo aukuro ir jie paliečia jo nešvarias lūpas ir atvirkščiai, ne anglis tampa nešvari, o jis tampa švarus. Toks unikalus, negirdėtas dalykas, kaip gali susilietus kažkoks egzistuoja daiktas, ar ne, susilietimas, kuris atvirkščiai švarą perdada. Tai yra, nu, vienas momentas paskui, mes skaitome apie Ezekielio regėjimą garsui, kai upė teka iš šventyklos, į teka stipriai ir pateka į negyvąją jūrą ir ją apvalo. Vėlgi atsiranda vanduo, kuris apvalo. Jeigu anksčiau būdavo bendra taisyklė, nešvara persidoda, čia kažkokiu mistiniu būdu persidoda švara. Ir Jėzus išpildo tai, kai jisai dažnai paliesdavo nešvaro ir sakydavo, noriu būk švarus. Jo prisilietimas ne Jėzus tapdavo nešvariu, o raupsuotas jis išgydavo. Jis perdada švarą ne todėl, kad jis yra ne šiaip švarus, bet jis yra gyvybės kūrėjas, ar ne, jo atveju gyvybė yra, jis ne tik gyvas, bet yra šaltinis gyvybės ir jinai tokia stipri, kad pergali mirti.
Tai čia tiesiog prašyti, prašosi jau papildyti Jėzaus vardo ar širdies litaniją, Jėzau žaryje nuo dangaus aukuro, ar ne? Arba Jėzau gyvybės upė į mirusią jūrą įtekantį, jau kiek vaizdinių matai naujų.
Jo, tai duota atveju tos scenos iš Evangelijos mums tada liūdėja, kad Jėzus yra unikalus, jis nesusitepa, jis kaip tik apvalo ir tai yra susijęs su gyvybė ir mirtimi. Ar ne? Mes turim suprasti, kad simbolinė prasme tai aišku simbolizuoja nuodėmę, nes nuodėmė yra dvasinė mirtis. Tačiau tai buvo per gyvybės ir mirties va, tas išraiškas, kad mus mokintų gilesnės tiesos, kad nuodėmė yra atskirimas nuo Dievo ir duoto atveju į vienintelis Jėzus sugražina gyvybę unikaliai prikeldamas mus. Ne? O net ne tik atleisdamas nuodėmę, bet palikdamas mirtyje, bet perdodamas kažką daug daugiau.
Gal skaitytojams nelabai čia gali būti aišku pirmoji Jėzaus reakcija. Pažvelgęs į juos ir kitoj vietoj irgi, kur jis išgydo vieną raupsuotą, lygiai tas pats, mes girdim tą patį, sako, eikite pasirodykite kunigam, nu nieko savo atsakymas, maždaug mums keistai skamba.
Kontekstas, kad duoto atveju, kadangi tai yra klausimai susiję iš principo su ritualine švara ir galimybė būti Dievo akivaizdoj, tai už konstatavimą, ar žmogus serga lyga, ar yra pasveikęs, buvo atsakingi kunigai. Tokiu atveju pas kunigą buvo dera pasirodyti, kai pastebėdavai lygos požymius. Antra, būdavo būtina pasirodyti, kai lyga praeina, kad ne pats nuspręstum, kad esu tinkamas, bet kad kompetentingas specialistas įsitikintų, kad tu tikrai pasveikai ir gali grįžti į visuomenę ir su tavim galima liestis. Reiškia, čia irgi yra svarbus momentas, kad dažnai žmonės iš džiaugsmo pamirždavo nueiti pas kunigus, na, kaip ir šiandien, mes ne viską atliekam, kas privaloma, nes pasveikimo džiaugsmas yra toks didelis, kad tu nebesusivaldai, vis tik, buvo derama praeiti tą patikrinimą ir įsitikinti, kad tikrai tu esi pasveikęs. Tai Jėzaus pasakymas pasirodyti kunigam reiškia vieną, kad jūs esate gyjantis. Nes kitos prasmės jo pasirodyti nėra. Ir reiškia, jie patiki Jėzaus žodžiu ir jie pradeda judėti, nors dar yra ligoniai, bet jie juda link kunigų su tikslu pasirodyti, kad yra pasveikę. Kitaip tariant, jie supranta Jėzaus pavedimą, kad jūs sveiki, jums reikia eiti pas kunigą. Ir toj kelionėje, kuri gali užtrukti ir ne vieną dieną, čia šiuo atveju, iš tikrųjų, jie kelionėje pasveiksta. Reiškia, jie patiki, iš tikrųjų priema, jie paklūsta, daro atrodo gal kvailoką žingsnį, pradeda keliauti pas kunigus, o kam rodytis jie nepasveikai ir beidami, reiškia, pradžiai pradeda eiti, o paskui tik pasveiksta.
Gal galim pajudėti truputį dar prie tos giliosios prasmės, vis dėlto tas išvadavimas iš raupsų ir dvasinių raupsų ir tos nuodėmės. Aš visgi perskaitysiu ir pirmąjį skaitinį, nes jie labai labai gražiai susisieja ir net Jėzus pats mini Siranamaną, anksčiau išgydydamas vieną raupsuotąjį. Taigi pirmasis skaitinys yra iš antrosios karalių knygos. Istorija tikrai labai graži, neilga, įdomi ir verta turbūt visą skyrių perskaityti, mėly klausytojai, bet čia yra tik nuo 14 iki 17 eilutės trumpa ištrauka, kurią ir girdime bažnyčioje. Anomis dienomis Namanas nuėjo žemyn prie Jordano ir 7 kartus pasinėrė Jordano upėje pagal Dievo vyro žodį. Jo kūnas tapo kaip mažo berniuko ir jis pasidarė švarus nuo savo raupsų pridėta. Tada jis, sugrįžęs pas Dievo vyrą, su visa savo palyda atsistojo priešais Elišą arba Eliziejų ir tarė, dabar žinau, kad nėra Dievo visoje žemėje, kito išskyrus Izraelį. Prašyčiau tad priimti dovaną iš savo tarno. Bet Eliša atsakė, kaip gyvas viešpats, kuriam tarnauju, aš neimsiu. Jis primiktinai ragino jį priimti, bet šis atsisakė. Tada Namanas tarė, jei ne, tai prašyčiau, kad tavo tarnui būtų duota žemės, kiek gali panešti du mulai, nes tavo tarnas niekad daugiau nebedarys deginamosios aukos ir nebeatnašaus aukos jokiam kitam dievui išskyrus viešpatį. Štai pabaiga citatos. Taigi vis dėlto čia daug dar atsiveria naujų tokių gilesnių sluoksnių ar neprasmės.
Taip, jeigu mes matome, kad raupsai simbolinė prasme perdoda dvasinę mirtį, tai yra nuodėmė, tai šiuo atveju išgydymas nuo jų yra išgydymas žmogaus nuo nuodėmės. Ir prigimtinė nuodėmė, su kuria mes gimstame, yra iš tikrųjų toks šiek tiek ir mislė ir slepinys. Mes dažnai manome, kad galime ją įveikti kažkokią tai praktiką, labai pozityviai gal vertinama žmogiškas pastangas ir panašiai, tačiau žmonių istorija turbūt žmonijos istorija patvirtina akivaizdų faktą, mes nuodėmingi ir pakol kas nei socialiniai tvarkai, nei filosofiniai idėjams nepavyko iš principo perkeisti žmogaus giluminės ligos. Mes gimstame raupsuoti, galima pasakyti. Ir tuo būdu ta žinia, jog yra išgydymas, jis yra iš Dievo ateinantis, jis ypatingai matosi mano istorijoje, kadangi yra akivaizdi pranašiška nuoroda, prototipinė nuoroda į krikšto vandenis, į kuriuos Namanas pasinerė 7 kartus, nuoroda vėl sukrimo sceną, kur yra dvasia dvelkia virš vandenų, čia pasinerėma į vandenis. Ir labai svarbus momentas, kad ne tik Namanas yra išgydomas, bet jo oda tampa, kaip lyg mažo vaiko, jis gauna naują odą. Reiškia, jis tampa naujų kūrinių. Jis perkeičiamas yra. Ir krikšto vanduo yra ne tik mus gydantis, bet naują kūrimą pradedantis. Dievas mumise sukuria naują kūrimą, tai yra kokybiškai naujas žingsnis. Ir jeigu mes grįžtume į mūsų sceną su samariečiu, vėlgi pastebėkim, kad, žiūrėkit, jie visi pasveiko, samarietis grįžo padėkoti ir tada Jėzus jam sako, eik tavo tikėjimas išgydė tave. Kodėl jis jam sako, kad tu išgydė, jis yra pasveikęs, kodėl jis tik į jį kreipiasi, ką argi likusių neišgydė tikėjimas. Ir šiuo atveju, viena iš versijų yra tai, kad visi jie pasveiko, bet šis gavo naują kūną, jis buvo pilnai atstatytas, jis kokybiškai jau kitokių lygių sudalyvavo į išgydymę, panašiai kaip Namanas. Ir čia yra nuoroda iš tikrųjų krikšto simbolika, kurioje mes išgyvename naują kūrimą.
Labai gražiai susišaukė prieš tai truputį istoriją apie Namaną, vis dėlto yra tokia intriguojanti detalė, kai Namanas yra Sirijos karaliaus kariuomenės vadas, sako generolas, taip sakykime, ir jis serga raupsais, sužino, kad pranašas yra Izraelyje, kuris gali jį išgydyti ir keliauja pas tą pranašą ir iš pranašo gauna tą nurodymą, pasinerk 7 kart Jordane. Ir kokia Namano reakcija, jis supyksta, jis susinervina labai, sako, pirmiausiai.
Beprasmiškai.
Yra kiek nuostabių upių ir Tigras ir Eufratas ir ten visa kita, bet kas dar įdomu, kad, aš čia pacituosiu, Namanas supyko ir nuėjo sakydamas, aš galvojau, kad jis išeis, atsistos, šauksis viešpatė savo dievo vardą, uždės ranką ant raupsuotų vietų ir tai pagydys nuo raupsų. Kitaip tariant, jis tikėjosi kažkokio didingo, reiškia, sprogimo ir su krikštu kažkas tokio būna. Mes kartais net katechezėse maždaug, kaip žmonės įtikint, kad čia prasmingai reikšminga, čia pagalvoji vandens užpylė arba ten panardinai, ir viskas, ar ne? Tokia kukli priemonė ir ji teikia naują gyvybę, įdomu.
Taip, tai labai susišaukė, nes iš principo Jordanas buvo pakankamai seklus, pelkėto upė, dumblo daug, ten įlipti, tai nebuvo estetinis išsimaudimas, lyginant su tom upėm, kur realiai Namanas galėjo pasiekti. Tačiau čia ir yra paradoksas, Dievas kartais panaudoja mūsų akims labai labai neįspūdingą instrumentą, paprastą pelkėtą upę, tačiau klusnumas tam paprastumui ir yra sąlyga. Ir vėliau jį perkalba jo tarnai sakydami, o tu žiūrėk pozityviau, argi nenostabiau, kad paprastu būdu ateis Dievo malonė, reiškia, priimk, argi negeriau, kad Dievas nereikalauja kažkokių milžiniškų kelionių į unikalias upes, žiūrėk, čia vanduo čia pat, to užtenka ir jis yra leidžiamas perkalbėti, paklūsta tam kuklumui, įlipa į tą dumblą, į tą, sakykime, pelkėtą upę ir būtent 7 kartus joje panyra. Tai aš sakyčiau, lygiai taip pat su krikšto vandeniu. Jisai yra labai labai įprastas. Labai įprastas.
Ten tikrai susišaukė, nesusivaldysiu, pavyzdžių taigi daugybę turime.
maždaug, nu ką ta, nu Eucharistija, žinai, ir mokėti nieko nereikia. Šiais laikais gi nevertinam nieko, kas nemokama. Ta gabalėlį dabar čia duonelę suvalgysiu, tai nu geriau eisiu, kur ten 1500 eurų susimokiu už kažkokį savaitgalį Ispanijos kalnuose su psichotropinėm medžiagom ir tada gal kažkas įvyks. Kelionė didinga, o čia maždaug mažytis, toks paprastas ir tikrai geras klausimas, Jėzus vaikščiotų gatvėmis ir būtų tiesiog žmogus, o maniau, kad tu aukštesnis, o kur tavo aura?
Taip, tai būtų iš tikrųjų ta pati reakcija, mes įsivaizduojam, kad viskas turėtų būti įspūdingiau, bet tame yra, tai yra išbandymos tam tikras momentas, ne kiekvienas gali įeiti pro tas kuklės duris, reiškia, už kurių laukia karalius, tai iš tikrųjų tos senos namano sena, dabar gal dar galima sujungti namaną su mūsų herojumi, jie buvo ne izraelitai. Tačiau abu pasirodė geriau negu izraelitai. Namanas, kaip Jėzus pasako, daug buvo sergančių Izraelyje, bet pasveiko kažkodėl pagonis. Lygiai taip pat 9 buvo izraelitai, bet tik vienas grįžo padėko, dėkingumą išreiškė, nes tas dėkingumas jam kainavo. Pirmiausia, jam reikėjo nemažai keliauti atgal. Antra, tai jis atidėjo savo grįžimą į šeimą. Grįždamas atgal, jis vėl turės eit pas kuningą, vienas jau, jis negali grįžti į namus, kol nepraistos procedūros, kitaip tariant, tai nėra tušias dalykas, jam reikėjo savo draugus palikti, atidėti taip ilgai lauktą grįžimą namo, įsivaizduokit, kiek jisai troško, kad jis galėtų grįžti į normalią visuomenę ir visą tai jis atideda, kad pasidžiaugtų tuo, kas įvyko. Tai šiuo atveju labai dažnai mes kartais nurašome, iš ko mes tikimės to autentiško tikėjimo. Ir kartais tie paribiniai žmonės, socialinė ar kita prasme, atrodo, mes juos nurašom, kad iš jų neturėtume tikėtis. Paradoksaliai, Biblijos pasakojimuose būtent jie yra tie, kurie parodo tą gilų širdies gražų tikėjimą, aukojantį save, nepaisantį savęs, įžiūrintį Dievą paprastume.
Čia iš tikrųjų matome Jėzaus aišku tokį vienaprasmiškai skelbimą, kad sandoros pagrindas nėra tavo tautybė, tavo kažkokie ten, nu netgi ir praktiškai religiniai apsisaugojimai, formalumai. Visa tai yra niekis, kaip Paulius sako, jeigu meilės nėra ar ne, bet iš tikrųjų yra dėkingumas, dėkingumo pagrindu, tikėjimo pagrindu sukuriama ta sandora. Ir tikrai labai gražu, kad Jėzus taip ir sako maždaug, niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetim tautis arba kita tautis. Ir žodis graikiškas čia yra graikų kalboje alogenes ir nežinau, turbūt girdėjai irgi, Pauliau, kad archeologai yra radę tą akmeninę plokštę, kuri šventykloje ant sienos buvo ir ten tas pirmoji lūtė yra alogenės, reiškia kitą taučiam nevalia įžengti, jau kalbėjom apie susitepusius, kuriem nevalia įžengti raupsų prasme, o čia dar ir kitą tautiškumo prasme, tu dviem prasmėm esi, tau parodoma, nu ne sandoros dalis, bet aš labai tikiu, aš reiškia, nuoširdžiai trokštų Dievo. Na ir kas? Tai Jėzaus žinia truputį kitą.
Taip, Jėzus praplečia tą supratimą ir jiems tai buvo šokiruojantis, sakykime, tai girdėti, tai kad būtent samarietis, kuris buvo įprasta jos laikyti priešus, priešiškai nusiteikusius prieš Dievą, eretikus, reiškia, kovojančius už tikrai, prieš tikrai tikėjimą. Na, atsimen, nuolat girdėdavai tą neigiamumą ir staiga jų tarpe randi atvirą širdį. Pasirodo, negali pasakyti vien tai, kad jis priklausė gal religiniai kategorijai, tautiniai kategorijai, kuri pasižymėjo priešiškumu, kad konkrečiai jis yra tas priešiškas žmogus. Kaip negalima apibūdinti vieno žmogaus jo priklausomybę religinį ar tautinį ar kitai socialiniai grupiai.
Čia labai labai turtingi pjūviai tokios neilgo evangelinio pasakojimo. Pagalvokimgi, sėkmingai tai pradėjo jie visi 10 ir kuria prasme raupsuotasis turėdavęs garsiai šaukti, atstu stovėdamas, nešvarus, nešvarus, nešvarus. Ir jie čia pakeičia tą reglamentą, jie pradeda šaukti, ne nešvarus, bet Jėzau mokytojau pasigailėk mūsų, kokia gera pradžia, ar ne? Bet turėtų būti ir tesinys, tas padėkojimas čia mums didelė pamoka, turbūt, kad kai bėda, mes jaučiamės taip baisiai, ištinka labai nedaug dalykų ir tu labai greitai staiga paryby, ten įsikibęs už kažkokio šiaudo ir matai, kad viskas griūva ir Dieve gelbėk, labai nesunku šauktis, o paskui staiga viskas gerai.
Žiūrėk, kaip gerai susitvarkiau aš čia, ar ne? O dėkot pamirštam.
Kartą girdėjau tokią anekdotą benai, reiškia, žmogus dangoraižį atlieka darbus ir netyčia pasilysta ir krenta iš gana aukštai ir bekrystamas meldžiasi viešpatį, jeigu tu išgelbėsi mane, aš tikrai pažadu pasikeisti, aukoti save tau, lankyti ten bažnyčią ir panašiai ir staiga jis įkrenta į smėlę didelę krūvą, nu, beveik visiškai sveikas ir išlydamas iš jis sakoma, taip pat kaip atsitinka, koks sutapimas, viešpatį jau nebereikia.
Tai trumpą laiką, kiek nesąmonių, spėjau pasakyti, ar ne?
Jo, kiek nesąmonių
pasakyti. Apie mane turbūt, taip. Taigi, dar viena detalė pamatome, kad jis puola veidų žemėn. Čia tai pasakyta puolė Jėzui po kojų paraidžių ir yra, kad veidų krito žemėn. Ir aišku, galima ir prieš valdovą veidų kristi ir taip toliau, bet va ta sąsaja su Namanu mum perša truputį kitą mintį, nes aišku, Sirijos karalius siunčia Izraelio karaliui tokį laišką, štai atvyksta pas jūs mano kariuomenės vadas, tai pasirūpinkit, kad jis pasveiktų. Ir karaliaus Izraelio reakcija štai kokia. Jis perskaitęs laišką, perplėšė savo drabužius ir tarė, argi aš dievas, kad gyvybė ir mirtis būtų mano rankose. Tai iškart taip suponuotų Jėzaus tikrai dievystę. Gal ne tokia dogmatinė prasme, bet iš tikrųjų tik Dievas ne vieną kartą pasigirsta, atsimenam, kai Jėzus sako, kelkis tavo nuodėmės tavo atleistus, jis sako, ar jis nežino, kad tik Dievas gali atleisti nuodėmės ir šia prasme, jei kas sakytų, na, tie raupsuotieji bėga pas Jėzų, sakytų, ką jie daro, negi jie nežino, kad vien Dievas gali išgydyti iš raupsų, tai jis mažų mažiausia yra ne mažesnis nei pranašas Eliziejus, bet gal ir pats Dievas prisimenant tą karaliaus šauksmą. Su Eliziejumi irgi įdomu, nes iš tikrųjų Eliziejus turi galę dvigubintą, jis iš Elijo paveldėjo jo galę, kaip pasakytume, dvasę ir daro tokius stebuklus, o tas Elijas Jėzaus žodžiais kalbant, tai Jonas Krikštytojas buvo ir Jėzus tęsė Jono Krikštytojo, tartum Elijo, Eliziejus, jis naujasis Eliziejus, tai senasis Eliziejus tik vieną pagydė raupsuotojo, Jėzus net 10 ir dar tuos kitus.
Taip, pas jį besaikoje mylėjama dvasia. Taip, iš tikrųjų, autorius Lukas mums tapo Jėzaus dieviškumą tokiu būdu ne dogmatiniais teiginiais, bet paveikslas, iš kurio mes suprantam, argi ne vienas dievas galėtų čia būti. Čia vėl grįžtam prie mūsų temos, kad paprastai susilietimas su raupsuotoju perdoda nešvarą. Bet unikaliai susilietimas su ta žaryje nuo aukuro ir susilietimas su vandeniu šventyklos vienintelis išimtis yra, kada iš tikrųjų daro nešvarų švarų. Toks kitoks susilietimas, negu mes įskaitom. Ir Jėzus parodo savo įvykiai, savo prisilietimais, kad jis yra ta žaryje, jis yra tas šventyklos vanduo. Na, akivaizdu, jis nėra paprastas žmogus, nes tai yra daug daugiau negu Eliziejus.
Tai dabar iš viso to, ką čia mes pasakėme, laida palaipsniui, taip truputėlį artėja prie pabaigos, su kokio mintim paliksime savo klausytojus. Pasakėme ne vieną temą ir daug gerų dalykų, manau. Aišku, nepaminėjome psalmės, kuri taip pat mini, kad viešpats tautoms apreiškė išganimą. Tai kitaip tariant, jis kalbėjo vienai tautai. Bet jo plane yra ir visų tautų dalyvavimas. Ir kažkaip aš pastebėjau, mes tą išgirstam ir taip bent jau man dažnai praskrenda virš galvos, nes jau seniai pamiršau, kad ašgi esu iš tų tautų, mes esame iš tų tautų, ne iš Izraelio žemiškojo kaip išrinktosios tautos. Ir galėjo taip nutikti, kad ir būtumėm likę taip užrybį. Ir čia yra toks Dievo planas, kuris mus turėtų labai džiuginti. Mes turėtumėm švęsti tokius dalykus, kad buvome, nu ir švenčiam sekminės. Ir
turim prisiminti, kad mes esame iš tų tautų ir prisimindami neužkersti kelio niekam kitam būti iš tų tautų. Ir šiandien, kai kalbam apie tautas, galbūt ne taip svarbu tas etinis momentas, tai gali būti subkultūros, jaunimo, socialinės kategorijos, tai irgi yra grupės, kurias kartais mes nurašome, kaip tarytum nepasiekiamas Dievui arba sunkiai pasiekiamas Dievui. Ir vis tik, kadangi kiekvienam skaitinim yra nuoroda į tai, kas tuo metu buvo laikoma nepasiekiamas Siras, kuris beje buvo priešiškos valstybės generolas, įvykdęs gal net ir karo žygį prieš Izraelį. Ir vis tik jisai sugebėjo ateiti pas pranašą ir jam paklusti. Samarietis priklausęs, nu, sakykime, žydų požiūrių eretiškai grupiai, vėlgi mūsų yra herojus. Tai taip labai šiandien ir mes galbūt turim supratimą, kas yra tas tikras tikėjimas, koks turėtų būti ir kas tas yra, na, draugiškumas bažnyčiai. Mes kai kurias grupės laikom priešiškas, nusiteikusias prieš, bet turėtume būti atviri. Dievas gali paliesti bet kurį ir jis yra atviras bet kuriam žmogui, kur jis bebūtų socialinė, etinė, kultūrinė prasme, kokiam pareibybė būtų.
O seniai instinktai, senasis žmogus mumise gyrėkia priešingai, ar ne? Mes ne tik, kad dar katalikai esam, ir, o kiti jau ne katalikai, bet dar ir patys katalikai sugebam partijomis, kažkokiom ten kraštutiniai, ten kažkokie dešinieji, kairieji, tradiciniai, ten visokie mes, nu vat negali būti tiesiog krikščionis katalikas ir tai jau pakankamai aiškiai savei vardyje, bet dar trūksta lyg kažkokios tai tokios, čia net ne egzotika, bet čia jau liga mūsų turbūt yra surasti priežastį, susiskalti. Kaip gaila ir liūdna būna kokios nors gražios iniciatyvos ir, na, vat vidury lygios gatvės žmogus ima ir randa vis tiek priežastį susipriešinti. Ir Jėzaus mokymas tiesiog.
Atvirkščiai, atverti duris.
Labai gražu tas dėkojimas šiai vardytas, aišku, truputį čia gal, nu, nežinau, iš tikrųjų Lukas žino, kas yra Eucharistija, bet tas žodis visur čia, kur yra su dėkojimu, sutampa ir mums yra gražu tą pastebėti, kad Eucharistion, tai Eucharistein dėkoti, Eucharistein graikiškai ir čia šitą žodį matome ir galima įsivaizduoti, kad ankstyvai bendruomenė jau krikščionių.
Kėlė tam tikras asociacijas skaitant šitos žodžius.
Šiandien, nu vis tiek, vat, visada raginimas yra toksai pabandyti įsijaust, pamėginti įsijausti. Aš visada vizualiai mėginu matyti tą šventyklą Jeruzalės, ar ne, kuri ant kalno. Ir jeigu tu esi tas ne izraelitas maždaug ir staiga patikėjai, kad tai yra tikrasis Dievas, nu kaip tas Namanas. Ir tu sakai, eisiu dabar į šventyklą, ateini ir ten tą lentelę, palauk, peržengsi šitą jau ribą. Iš pagonių kiemo išeisi ir viskas, tavęs laukia mirtis, būsi baudžiamas mirtimi ir tikrai religijose tų saugiklių visokių labai labai daug, dėl nešvaros tai tiesiog tai reikia tik pradėti skaityti šią temą ir pamatai, kaip kruopščiai ir smulkmeniškai buvo laikomas, iš kokio indelio į kokį gali pilti, su kokiu žmogum gali paliesti, nepaliesti, pas ką į namus nueiti, nenueiti. Ir tikrai taisyklių tiek, kad, nu, jeigu, kaip šiandien sakom, jei aš kasdien gaunu ten 20 e-mail žinučių, tai kaip aš galiu daryti dar kažką? Tai čia irgi kalbėk apie širdį, apie Dievo planą, bet tu turi 300 taisyklių ir, nu, kaip tu gali galvoti apie kažką kitą. Ir čia staiga, nu, tas Jėzus perplėšė tą uždangą į savo kūnų, beje, išvestas už miesto, tą nešvarų raupsuotą, taigi už miesto reikia išėjai, dažnai atskiria iš miesto, išveda jau, ir Jėzus taip pat už miesto išnešė mūsų raupsus, paėmė mūsų nuodėmes, kad mes per jo nešvarą, mūsų prisimtą tą prakeiksmą, taptume švarus. Ir staiga, kartais net tai tampa suklupimo akmeniu, taip pasiruošęs aš esu ir tą, ir kitą, kad tik Dievas mane priimtų. Čia staiga sako, nieko nereik, nieko. Viskas, uždanga praplėšta, į šventų švenčiausią, prašom, prie malonės osto, drąsiai eikite. Nežinau, gali jausis net nejaukiai, žinai.
Bet būtina reikia priminti savo, kad tas drąsiai ateiti, jis ne dėl to, kad nebeliko tie švaros reikalavimai, tarytum neaktualas, bet kad yra kelias tapti švariu, sakykime, čia vat nuolat savo. Ne tai, kad tai tapo nebesvarbu Dievui, sakykime, ta mano vidinė nešvara, bet tai, kad jis padarė įmanoma pasiekti, padaryti mane švaru, kad tai yra vis tik, tai yra labai džiuginantis dalykas. Ne tai, kad Dievas atsainiai žiūri mūsų nešvarą ir jie tiesiog kenčia, bet jis, kad mus išgydo nuo jos ir daro mus švariais.
Kągi, brangus klausytojai, taigi su šiomis mintimis ir gyvenkime. Gali geras būti paraginimas, posmelis prieš Evangeliją, kurią šiandien šventose mišiose girdime. Aleliuja, už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje. Aleliuja. Tai kągi, ačiū Pauliau, kad galėjom padiskutuoti apie tokią brangę mums Evangeliją, brangų Dievo žodį. Ačiū Jums, mėlyjei klausytojai, kad buvote su mumis. Taigi primenu, kad šioje laidoje apie šios dienos skaitinius kalbėjome su aš, daktaras Benas Ulevičius, su daktaru Pauliu Čiarka. Ačiū, Pauliau, ir su Dievu. Likite sveiki.
Su Dievu.